Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Aste azkenero lez nazioarteko gaietan eta geopolitikan gaietan murgiltzen gea eta zein hobe Txente Errekondon laguntzaz bino munduari. So, iteko hemen Oiartzun irratian. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemoz gea?
Ondo, bagoaz aurrera eta eguraldi bezala momentuz ondo.
Erki, bueno, ezagutzen ez duantzako saioa, beti hor introduzio txikitxo bat, ba, geopolitikan eta nazioarte mailan inguruan ibiltzen gea, batez ere ba, politikak dakartzan mugimenduak eta begira, eta lehenik eta behin, ba, azkenaldian bueno, hitz egiten gabiltza ja hilabete deixente, urte eta piko genozidio hasitzenetik, eta bueno, Palestinako suetena izan da azken egun edo bueno, azken astetan bertako mintzagai nagusia, kontaiguzu pixkat oaintxe bertan igual batez ere berriro bueltatu dela Netanyahu eta Trump bildu dielako baita eta horrek eragin zuzena eduki posible dulako Palestinako lurraldean, kontaiguzu azken ordua bertan zein den, Txente?
Bai, hori ez, azkeneko ordutik hasita ba, ikusten dela Netanyahu Washington bildu dela Trumpekin eta Netanyahu oso pozik atera dela bilera honetatik eta nik esango nuke mundu osoa nahiko kezkatuta ikusita ba, Trumpen adierazpena, ez? Eta adierazpenak oso gogorrak izan direla, oso finikoak, zere planteatzen dutena izango dela, hemendik aurrera agian, Gaza ustu behar dela. Ustu behar dela Palestina, zaz, ez? Eta esaten du gainera, esan ez, ba, bueno, bana txikituta dagoenez, ba, osasun ikuspegi batetik eta giza eskubide ikuspegi batetik ezin izango direla era normalean han bizitza aurrera atera, ez? Orduan zinismo horrekin erabilez, ba, planteatzen dulo berkolonizazio bat Palestina edo Gazaren inguru horretan eta gainera erditxantxetan, baino aipatzen du egiteko iaia gune turistiko bat, ez? Gazak kriston aukera, kriston kokapena historikoa eta gaur egun ere polita du. Han, bai, irikiko zirela gian aukerak ba, turistifikazio edo turismo inguruko montaje bat egiteko eta horri defendatzeko edo hori bultzatzeko ere, segurazki Trumpen ideia izango zala irikitzea ba, bidea ere ba, berkolonizazio zionista bat irikitzeko handuan bezala gune horretan. Hau esan da, ez da gailur edo bilkura honetako notizia gogor bakarra, egun hauetan zurrumurrua zabaldu da Washingtonen, eta oben dala ja kongresun edo senatuan aurkeztu omen dala proposamen bat, eta proposamen hori, Palestina ingurukoa dala, oso adierazgarri izan dala terminologia. Ze, errepublikano batek aurkeztu dula eta Cisjordania hitza erabili ordez, erabili du Judea eta Samaria. Samaria. Hau da, historikoki mugimendu zionistak defendatu duen terminologia eta terminologia hori atzean dagoena da berkolonizazio posible edo aukeraren bat, ez? Eta ikusi izan dugun, bueltatzen bagara suetenetara, ba, suetena sinatzen denean, aipatu ziguten, ba, hiru fase desberdinak egongo zirela, implementatzen denean lehenengo fasea, eta justu amaitu berria dana, bigarren fase horretan flekoak oraindik ere negoziatu behar direla, Netanyahu atzeratu dula negoziaketak, gehien bat ba, tanteatzeko estatu batetako aliatuaren proposamen edo posizioa zen izango zen, eta nik uste dut orain jungo da la negoziazioetara ba, jarrera nahiko gogor batekin jakinda ba, Trumpen aldetik ez dula inungo arazorik izango, ez? Gainera, behin eta berriro, orokorki ezagutu dugu adostutakoa, baino faltatzen diren puntuak aparte ba, badaudela gauza batzuk publikoa egin ez direnak, eta hortaz denok gaude pixkat zain aberze filtrazio mota jasotzen dugu. Gainera, bueno, ezin da asko asko kaipatzen duten, ez? Ze aukera izango den bigarren fasea implementatzeko eta zer esanik ez hirugarrena, ez? Ni zalantzak asko ditut implementazio osoa beteko denik. Kontutan hartu behar dela zein izan da orain arte Realen historia eta ikusi izan dugun bezala gauzak askok sinat ditu, baino gero ez dute Israeletik ia ezer betetzen edo dana betetzen, eta adibide berri bat dugu, ba, Libanon gertatu izan dana, ez, adostu zan, sueten bat, eta lehenengo minututik, ba, Israelek apurtu zuen sueten hori eraso desberdinen bitartez. Berez, bueno, okerrena izango dala, segurazki, etorkizunei begira, zonalde horretan ze orekak bilatuko direla, mundu arabiarraren momentuz behintzat, eta haoz, adierazi dute, bai Arabia Sauditik azita, bai Egipto, edo Jordania bezalako estatuak, zan dute argi eta garbi ez dutela bat egingo aipatutako Trumpen neurriekin, eta gainera, bueno, Arabia Saudik oso ozen, eta gainera idatziz ere, aipatu du egun hauetan, Palestinaren estatu bat ez baldin bada onartzen, beraz dagoela prest berreskuratzeko aukerak, ba, Israel eta Arabia Saudien arteko harremanak beste bide batetik kokatzeko. Berez, palestinarrarentzat berri oso kezkagarriak, zonaldean ere, ba, edo eskualdean, gauzak ere pipilian jarriko ziren segurazki plan hau aurrera egiten baldin badu, Trumpek adierazitako plan hori, eta bukatzeko, ba, bueno, haber irik izan itxaropenerako momentu hori aipatutako suetenen bitartez, aukera dugu gutxienez bigarren fasean oraindik ere basutik mantentzeko sinatutakoa.
Bueno, ikusiko dugu ze, bueno, aipatuzun bezala zuk ez azkenean astetan zehar berri asko ditugu, bino gero Israelek eta bai Estatu Batuak eta bueno, inguruan dauden agente desberdinak ikusten dugu, ba, ez diela oso ziurrak hitzak betetzeko orduan, eta hoxe, ba, jungoa ikusten urrengo fasia berez, noiz arte da, bueno, noiz da data edo badago data zehatzik?
Bigarren fasea printzipioz negoziatu behar zan jadanik, eta gero iraupena izango zan aurreko fasea bezala. Fase guztiak iraupena antzekoa daukate. Aste batzuk, 41 egun okerrez baldin banago, eta horren arira, ba, teorian implementatzen diren bitartez ere aipatutako flekuak negoziatu beharko ziren. Baino momentuz, ba, ez dakigu Netanyahuren jarrera zein izango den, eta bueno, ikusi bien behar da aipatutakoa, ez? Gaitasunak izango duen ere Netanyahu atzera egiteko, ze oraindik ere presoen elkartrukatzea airean geldituko zan. Eta oso gogorra izango zan, adibidez, Israelgo gizartearentzat, ba, oraindik ere ikustea nola batzuk atera direla, baino beste batzuk oraindik ere presoa jarraitzen dira.
Bueno, ba, ikusiko dugu, datuzen astetan abertze berri ditugun bertatik, eta han bertan, Palestinan bertan, eragin zuzena dun, talen aipatu dugun Donald Trump, eta, bueno, bere kanpoko politika begira jarriko gauain, ze, bueno, ikusi dugu muga zergekin azken astetan eondu dela, ba, pilpilean dagoen eztabaida, edo, bueno, gutxinean nazioen arteko erronkak, ez da?
Bai, eta gainera, bueno, puzzle oso konplejua topatzen ari gara aipatzen duzu eszenatoki honetan, ez? Trumpen aurreko etapan jarri zituen mai gainean ja, ba, guda komertzialetarako zutabe batzuk, ez? Orduan gehien bat zentratuta egon ziren produktu zehatz batzuentzat, China helburu nagusi bezala, baino orain ere, ba, ez dakit, baten batek idatzi du Le Monde egun hauetan, ba, ia Donald Trumpen estrategia kaosen estrategia ez omen dala, ez? Azken finean guda nahiko bitxia da guretzat, ohituta gaudela beste guda motak ikusteko, eta guda komertzialetaz hitz egiten dugunean, ba, gauzak asko eskapatzen zaizkigu, baina bueno, han ikusi dugu, ez, mehatxuak, ez jakintasun asko, ekonomikok eta finantzieroak gorakadak izugarriak boltsetan, eta bueno, bi aste pasa direla eta ja lehenengo oharrak kaleratu ditu hasiera batean Trumpek, ez, gehien bat, ba, Kanada eta Mexikoei begira, nien, euriko eta bosta naizula jarri arantzel moduan, eta egia da, ba, bere bizilagunentzat, komatxo tartean, notizia oso oso gogorra. Zoritxarrez, asko gaipatzen dute, azken finean, Trumpen buruan dagoena auskalo zen den, baino badula logika bikoitza bat, ez? Alde batetik erabiltzen ditu aipatutako neurriak, aipatutako zergak, muga zergak, esango nukenik, ba, ala edo nola, berreskuratzeko estatu batuetan ihes egin dituzten enpresak, ez? Baino gehien bat aduanaren eskubideren bitartez lortzen du palankantzeko bat, ba, beste neurriei edo beste gauzak lortzeko aipatutako estatuen aldetik, ez? Eta Mexiko eta Kanadan ikusi dugu, ez? Trumpek adierazpenak hori kaleratuz gero, ba, Mexikon eta Kanada mugimenduak eman direla eta momentuz ematen dula, ba, zerbait lortu dutela. Egia da, Trumpek lortu ditu arrisku honen azpian etekin batzuk, zeren azken finean, ba, bai Mexikok eta Kanadak presta saldu dira Trumpen mugimenduak eta gero, ba, haien mugak berrindartzeko. Eta ez hainbeste ikuspegi defendatzaile batean, baizik eta gehien bat estatu batuei laguntzeko haiek nahi duten politika, adibidez, narkoaren kontrako borroka Mexikoren kasuan, baino Kanadaren kasuan, eta sorpresa importante izan dela, baita ere bide beretik, hau da, azken finean Kanadaetik, azken boladan, ba, fentanilo asko sartzen ari omen dela estatu batuetan, ez? Orduan, bai Mexiko eta Kanada jarri ditu haien mugetan, ba, indar militar asko, ba, oztopatzeko ba, aipatutako narkotrafikua, eta horrekin batera ere, ba, bueno, momentuz Mexikoaren kasuan nik esango nuke presidente berriak ba, bueno, gauzak nahiko bitxiak ere erakutsi digu, ez, alde batetik bertako presidentak Claudia Sheinbaumek aipatutako estrategiarekin ere erakutsi digu, alde batetik diplomaziaren bitartez oraindik ere estatu batuetarekiko gauzak konpontzeko aukera badagoela. Bestaldetik, ba, bai, ez, berak men egin du, ba, mugaren kontrolaren eta bar inguru horretan, baino baita ere tinkotasun batean, ze azken finean prest egonda berak ere, ba, arantzelak martxan jartzeko estatu batuetarikiko. Eta ez hori bakarrik, azken finean berak ere lorpen batzuk lortu ditu, alde batetik, Kanadaren kasuan bezala denbora irabazi dutela, ba, negoziazio eta diplomaziaren bitarte sakontzeko neurri berrietaz, eta baita ere Mexikok lortu du estatu batuaren aldetik, ba, estatu batuak oztopo gehiago jarri behar dutela armen trafikoari, ez, denuntak irgu, ba, estatu batuetatik Mexikora iristen diren armak asko direla, armak egin horiek narko paramilitarraren taldeetan amaitzen direla, haien eskuetan, eta horrek ekartzen du ere, ba, arazo potoloak, bai Mexikorekiko, baino baita ere estatu batuetaraikiko. Eta gainera, Claudia Sheinbaumek nik esango nuke, ba, erakutsi digu, ba, negoziatzaile ona dala, gainera gauzak aspalditik prestatuta baditula, eta horretarako ere, esan beharra dago, ba, nola Trumpen edo Trumpen administraziopean dauden ofizial batzuek erabili dituzten datu batzuk etorkin edo migrazioaren inguruan, ba, Mexikok landutako datuak ziren. Eta hori ere, ba, irakusten digu hemen ere gauzak izan duan bezala, sakontzen ari direla. Eta gero, beste bi faktore, ez, Trumpen atzetik edo txantaio irren atzetik, da, ora, ale batetik, Txina dagoela, Txinari ere ba, arantzel gogorra jarri omen dio Trumpek, edo omen dizkio Trumpek, eta Txinaren erantzuna, ba, begibizan izan dela. Nahi baldin badezu horretaz jolastu, gu prest gaudela, eta aurreko legealdian bezala, ba, neurri berea, ez, erabili du txinak. Egia da, azte honetan, danok, gaude zainz, ematen dira, egongo dala elkarrizketa bat Trump eta Xi Jinpingen txinako presidenteren artean, ez? Hemen ere, jokari asko daude jokuan, geoekonomikoki ikusita, baino baita ere, geoestrategikotaz ikusita, eta zan beharra dago, gauzak asko edo parekotasun asko aurreko legealdiarekin topatzen baldin badegu, egia da ere, koyuntura eta kontesto desberdina dala. Gaur egun, Txinaren ekonomia ez dauka inbeste menpekotasuna estatu batuetaz. Gaur egun, Pekin, ibili dala, bai Afrika, Ego Amerikan edo Asian bertan, zabaltzen beste akordio eta beste harreman komertzialak, eta hori nik esango nuke interesgarria da Txinarentzat, baino kezkagarria eraberean estatu batuentzat, ez? Eta txinatarrek esaten duten bezala, haiek momentu honetan lasaitasun batean kokatzen direla, jakinda lasaitasun hori ekaitza baino lehen iritsi omen dala, ez? Eta bigarren gunea edola hitz egiteko Trumpen kanpo politikaz bat topatzen dugu Ego Amerikan, ez ja hitz egin dugu Erta Amerikan, ba nola Mexikorekiko zenolako jarrera mantendu duen, ikusi dugu Erta Amerikan ere nola Mark Rubio egon dala Bukele Salvadorreko presidentearekin, eta ze ondoriok eta ze irakurketa sortzen den bilera horretatik, hau ba El Salvador bihurtuko dala Israel antzeko estatu bat Erta Amerikan, eta gero ere etorkinen kanporaketekin ikusi dugu mugimendu asko, ikusi dugu nola Kolombian jarrera aldaketa bat eman dala, ikusi izan dugu Brasil ere Kolombiaren bidetik jarraitu dula, ikusten dala baita ere Venezuelan egondako goikargu bat, estatu batuetako goikargu bat Maduro presidentearekin bilduta, eta hori ez gero ematen dula naibeko harreman batzuk lantzen ari direla, berez ez dakigu Monroeen politikaren jarraipena topatuko dugunez, baino egia da estatu batuak berriro ere bista jarri dula Ego Amerikan, ez? Aurreko urteetan gehien bat Asia eta Ekialde Hurbilean zentratu egoza, momentu honetan baztertu gabe aipatutako guneak Ego Amerikan berreskuratuko du zoritxarrez protagonismoare.
Aipatzen zenun momentu batean, Txinak erronka eutxi eta bueno, bere muga zergak ipini dizkiola baitare estatuetako produktuei, guztionek gure egunerokoan igual zaila da pixka galdera, ez? Faktore ekonomiko asko daude binon gure egunerokoko erosketetan, ekonomian azken finean eragin posible dun gaia da.
Nik esango nuke bai, ez? Azken finean pandemiatik ona edo aurreko krisi finantzierotik ona ikusi izan dugun nola mundu hori finantza eta komertzio inguruko mugitzen diren errealitateak ondorio globalak izaten ditu, ez? Eta adibide bat da chip inguruko leia edo borroka edo guda, ez? Gero daude baita ere kateak, hau da, apurtzen badira harremanak eta kateak apurtzen badira, horrek ekartzen ditu ondorioak nun nahi. Eta zoritxarrez, Europar Batasunaren menpekotasuna izugarria dela gaur egun aipatutako tresnetaz, eta edozein aldaketa, edozein lurrika da, nahiz eta txikia izan, entzungo dugula bai hemen, bai Euskal Herrien, eta bai Berlinen, ez? Berez, zoritxarrez, gaur egun mundu global honetan, ekonomikoki edo komertzialki edozein mugimendua ondorioak oso zabalak izaten dira.
Bueno, ikusiko dugu, hoi seguru nabarituko dugula, eragingo digulako zuzenean, eta bueno, Europatik eta bueno, China eta Estatu Batutako erronka horretatik, Kongora, Republika, bueno, Kongoko Republika Demokratikora ingo dugu salto, ze bertan, militarki borroka eta guda dabilia hilabete batzuk, eta gaina jakin izan dugu M23 zeak talde paramilitarrak edo zeatu dula, suetena aitortu dula edo eman dula, ez dakit ze berri dugun horren inguruan.
Bai, eta zueten alde bakarraren zuetena, ez? Nik egia da, ba, bueno, Afrikataz gutxi hitz egiten dugu, beti ez, aipatzen dugu, izkutatuko bezalako kontinentea dala, baina Kongoko Errepublika Demokratikotaz hitz egiten balin badugu, nik animatuko nuke jendeari ikusteko txean mapa batean, ze tamaina duen Kongo Republika Demokratikoak, eta honen kontra, zuk aipatu duzun, martxoko 23ko mugimenduaren matxinoak, baina matxino horien atzetik, eta kontrolpean dago matxinoen mugimendu hori, Ruanda kokatzen dela, ez? Eta zebitxia da, Ruanda estatu txiki-txikia izan da, Kongo ondoan izan da, zenolako gaitasuna izan duela, ba, baldintzatzeko aipatutako estatu haundi bat, ez? Bueno, azken azten gehien bat urtarrian zehar gertatu dana, beti egondala latente edoan, egondala beti gatazka hori, azken zinean Ruanda ez da lehenengo aldia olako mugimenduak egiten dituela. Azken 30 urteetan, 5. aldia dela, ba, matxinoen eskutan dagola goma iria eta goma inguruko eskualdea, eta berriro ere erakutsi digu nola bertako ejertzitoa bertan bera gelditu dela, ez? Naiz eta, esan dudan bezala, kriston presupuestoa izan ejertzito horretarako, horrek erakusten digu zoritxarrez, ustelkeria olako estatu handietan ere, ba, oso handia izaten da, ez? Eta Ruandaren kasuan ikusi dugu, ba, bueno, lortu lula erreferentzialtasun importantea edo garrantzitsua iparraldeko kibu horretan, eta horrek ere ekarri dio, ba, nazioarteko estenatokian pisu handia, ez? Pisu handia jakin da, ba, ondoan dagola kriston ahultasuna. Hemen diplomatikoki gauzak naiz eta zuetena eman dela, nahiko ataskatuak edo ezin aurrera ezin atzea egin, ez? Eta gainera badagola, ba, arrisku oso importantea nazioarte mailan zabaltzea gaur egungo gatazka, ez? Bakarrik ikusi izan behar dugu, ba, Uganda eta Burundiren zeintzuk edo zein adierazpenak eta ze jarrera hartu dituzte, eta gogoratu behar dela bere momentuan ere, ba, Ruanda eta Burundiko zenolako gatazka odoltsua sortu zen bere garaian. Eta hemen atzean zer dago, eta bueno, ba, Afrika bihurtzen ari dela aspalditik, ba, joku estrategiko baten taula, ez, edo tableroa. Gaur egun kontinentea beteta dagola ikuspegi energetiko edo digital batetik, hau da, transizio energetiko eta digital egiteko material gehienak edo garrantzitsuenak Afrikan kokatzen direla, eta horrek ekarri du, ba, bai, China eta mendebaldeko estatuaren aldetik, ba, esplotazioaren leia bat, ez? Eta esplotazio hori aurrera eramateko, ez da gero ondorio positiboak erakartzeko bertako populazioei, baizik eta askoz jota ustelkeriaren bitartez erosteko komatxo tartean elite batzuk, horrekin batera armak pipilian kokatzeko nun nahi, eta baita ere milizia pribatuak eta ejertzito pribatuak sortzeko, eta egia da, ba, Afrikaren gako nagusietariko bat izaten ari dela, ba, aipatutako esplotazio basatia. Ez, horrek ekartzen du geopolitikoki ere leia bat, aspalditik China, ba, meategi askok bereganatu ditu bertan, Afrikan bertan, baina gauza bera egin du mendebaldeko enpresa edo estatu askok eta askok. Eta ez dira hauek bakarrek, leia honetan ja kokatzen ari direla, bai, emergentek izaten ari diren estatuak, Brasilen kasuan, baita ere golkoko monarkiek ere erabili dute egoera, konturan hartu behar dela, hauek aspalditik ekonomiaren diversifikazio bila ibiltzen ari direla, eta horrek ekartzen du ere, ba, mugimenduak Afrikan, ez? Eta nola ez, Afrikako estatu batzuek ere konturatu direla, haien aberastasuna zein importantea, ze garrantzia hartu dula azken urteetan, eta ba, hartu dituzten neurrien artean, ba, bat izan dela, ber estatalizazioa egin, gehien bat, bere momentuan privatizatua izan diren enpresak, eta horrek ekartzen du talka, nola ez, mendebaldeko interes askoekin. Honekin batera, ez jada bakarrik arrisku bortitzak topatzen ditugunak, esan ondorio edo oraindik ere oztopo asko ditugu, bata da energia, meategi hauek esplotatzeko, energiaren kontsumoa izugarrizkoa izaten ari dela, bai makinaria, bai lan fisikoak eta hori aurrera egiteko, ura erakartzeko, eta kontutan hartu behar dela, gaur egun erregaiak oso garestiak izaten direla kontinentean, ez? Eta gainera argindarraren gabezia oso nabaria. Gero baita ere, karreterak, ez? Karreteraren karretera askoen egoerak oso kaskarrak izaten direla, egiturak ere oso defizienteak izan direla, azken finean, ba, bilatu direla merkantilizazioren bat benetasko produktuen bat atera baino, eta gero badaudela beste bi arrisku, bata da aipatutako enpresaren leia, ez ja bakarrik estatuenak, enpresenak ere ustelkeri kasu asko ematen direla azken finean dirua jartzen dela, eta gero nola ez konkortasunik politikoa, ez? Politikoa eta nik esango nuke armatua. Gelen egoten ari direla atentatu eta badagola presentzia nagari bat jihadismoren aldetik, eta hori ere segurazki kontutan izan behar dugula urrengo hilabetetan.
Zuk esan bezala hasieran mapa jarri dut bizkat ikusteko Kongoko Republika eta onduan lagun herrialdiakin. Ikusten dugu Ruanda eta Burundi txiki-txikiak bere onduan, Ruandak zer daka, hola, itz gutxitan edo, bueno, balin badakizu, zeba da igual, zeba eragin posible du herrialde bezala hain onduan eta hain handia den beste herrialde batekin Kongoko kasua bezala? Osa, baditu materialak edo zer daka, dizberdina?
Bai, aipatutako gatazka eta gero, genozidioa, utuak eta tutxien garaian, eta gero barruan bat aurrera pausuak importanteak eman ditu, herri txikia izan da eta hori importantea da, azken finean bidegarritasunaren lotzen badugun askotan, herri txikiok baditugula aukerak asko, ba, gure homogeneizazio, baina ez homogeneizazio eseskor batetik, baizik eta indarrak batzeko erreztasunak. Ejertzitoa potentea du, ejertzitoa eta baita ere lortu ditu mendebaldeko babes asko, eta askok eta askok erabiltzen dute Ruanda, punta de lanza bezala haien interesak defendatzeko, eta horretarako laguntza izugarria du. Egia da, lortu dula barne mailan estabilizazio edo egonkortasun importante bat, eta gero nola ez, ba, erabiltzen ditu ere kanpoko taldeak, kasu honetan, martxoak 23ko mugimenduak, baino beste batzuk ere, ba, aurrera eramateko haien naia, ez? Eta hori dana osatzen du gaur egungo puzlea zonalde horretan, ez? Laku handie zonaldea eta gatazkaren leno astu zait, gatazkaren edo gatazkarekin lotuta dagoen, nik esango nuke beste errealitate bat da mugak, ez? Mugak osatu ziren bere momentuan kolonizazio parte hartu izan zituzten estatuaren aldetik, eta errealitate askok sabakabanatu ziren era bortitzean. Eta nik uste dut hori ere Ruandaren alde jokatzen dula momentu honetan.
Bueno, bagenu noen dikan Ukrainako azkeneko mugimendua, baina iruditzen bazaizu txente, igual nik uste dut ja albiste bezala agertuko dela datorren astean edo hurrengoan, eta igual sakontzeko gehiago emango gaitula denbora. Ongi iruditzen baizu,
bai.
Emintxe utziko dugu.
Bai. Bai, egia da. Bai, arazo li gabe.
Adosente, mi esker, gurean izatetik beste behin, munduari soiten laguntzetik, hemen txinoi hartu irratian, eta beste aste batez, hoxe, mi esker, eta ongi segi.
Eskerrik asko zuei, eta zaindu asko.
Oiartzun irratian, Mundu Ariso, nazioarteko adituden Txente Rekondoren eskutik.